halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha 19.3 mitirband iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha julaay, waa 4 sanadka 2019. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ka hadlaysa tacadiyada ay geystaan ciidamada booliiska ee dalka Kenya oo Human Rights Watch ay soo saartay.
He was on his knees pleading with people who wanted to kill him and the only thing that the boda
driver wuxuuna baryayay dadkii dilayay. Waxa kaliya ee uu maqli karay nin la socday mooto ayaa ahayd xabadaha ku dhacay iyo sida catowga uu ugu qeylinayay magaciiga. Waxaan ogaaday maalintii labaad in booliisku ay
waxaad sidoo kale maqli doontaan maanta oo dalka Maraykanka looga dabaaldegayo maalinta xorriyadda ee dalkan.
ciyaarihii iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay buug ciyaareed lagu soo bandhigay Minneapolis ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maamulka madaxweyne Trump ayaa si taxadar leh uga falceliyey cadeymaha sii badanaya ee muujinaya in dalka Iiraan u dhowaan saliid u dhoofiyey dalka Shiinaha. arrintaas oo xadgudub ku ah cunaqabataynti Maraykanku uu saaray, islamarkaasna soo cusboonaysiinaysa wacadkii Maraykanka ahaa inuu heerka ugu hooseeya gaadhsiiyo dhoofinta saliidda Iiraan. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo V O A da u waramay ayaa sheegay inay ku taagan yihiin yoolkoodii ahaa inay heerka ugu hooseeya gaadhsiiyaan saliidda Iiraan ee dibadda loo dhoofiyo, taliska Iiraanna ay ka hor joogsadaan dakhliga saliidda ka soo gala, sida afhayeenku hadalka u dhigay. talaadadii ayaa wargeyska Jamaran ee laga leeyahay dalka Iiraan uu sheegay in telefishanka qaranku uu xaqiijiyey in Tehraan bishii hore ay Shiinaha u dhoofisay 1 milyan oo barmiil oo saliidda cayriin ah. dhowr hay-adood oo dusha kala socda dhoofinta saliidda Iiraan ayaa iyaguna warkaasi xaqiijiyey.
dhinaca kalena madaxweynaha isla dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ahayd ku adkaystay in xukuumaddiisa ay weli isku dayi doonto in waraaqaha tirakoobka ay ku dari doonto su-aalaha lagu weydiinayo dadka inay Maraykan yihiin iyo kale. arrintaas ayaa imaanaysa maalin un kadib markii sarkaal Maraykanka ka tirsanay uu sheegay in ka hareer in ay markaasi ka hareen oo aysan weydiinayn su-aasha lagu soo dari doono tirakoobka ee waraaqda ee qofka dhalashadiisii in kale, kadib markii maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka ee toddobaadkii hore go'aamisay in su-aashaasi waraaqaha tirakoobka aan lagu darin.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington. booliska dalka Kenya ayaa had iyo goor lagu eedeeyaa inay adeegsadaan awood xaddaafa oo sharciga ka baxsan markay ku jiraan howlgalkooda. warbixin cusub oo la daabacay arbacadii shalay ayaa hay-adda xuquuqda insaanka Human Rights Watch ay ku heshay booliiska dalkaasi inuu ku lug leeyahay dilalka ugu yaraan 21 qof laga soo bilaabo bishii Oogost ee sannadkii hore 2018, kuwaasoo xitaa ay ku jiraan labo qof oo ka yimid xaafadaha isku raranta ee dalkaasi. warkan waxaa soo dirtay magaalada Nairobina ka soo dirtay wariyaha V O A Raul Ambor, waatan Sahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa.
habeenimadii ay ahayd 28 bishii Ebriil sannadkii 2018, Isa Kamwa Mwangi ayaa ka tegay guriga hooyadiis oo ku yaala xaafadda Kayole oo Nairobi ku taala si uu gaarigiisa uga soo wato goobaha gawaarida lagu dhaqo. walaashiis Ruth Mumbwe ayaa waxa ay sheegtay in saacadihii ugu dambeysay ee noloshiisa ay ahayd wakhtigaasi. qof watay mooto ayaa u soo sheegay qoyskiisa wixii ku dhacay wiilkooda.
He was on his knees pleading wuu kada loobay
wuxuuna baryayay dadkii dilayay waxa keliya ee uu maqli karay nin la socday mooto ayaa ahayd xabadaha ku dhacaya iyo sida catowga uu ugu qaylinayo magacayga waxaan ogaaday maalintii labaad in booliisku ay
dileen
dadka dariska ayaa aas xusuuseed u sameeyey kamwa oo ahaa tagsiile danley ah oo laba caruur ah uu dhalay korsanayay laakiinse booliisku waxa uu xaggooda ka ahaa nin si weyn ay u doondoonayeen oo tuug ah kamwa dilkiisa waxa uu ka mid yahay boqolaalka kaysaska ee hay-adaha xuquuqul insaanka ee dalka kenya ay diiwaangeliyeen in dilalkooda si sharci darra ay u dhaceen waxaa warbixinteedan cusub hay-adda Human Rights Watch ay ku eedeysay booliiska kenya inay dileen ugu yaraan 20 qof laga soo bilaabo bishii agoosto ee sannadkii taga 2018 waxaana dadkaasi ka mid ahaa dandra iyo sidoo kale mathere oo labaduba deganaa xaafadaha isku raranka ah ee magaalada nairobi ee dalka kenya cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch laguna magacaabo Otieno Namwaya ayaa leh dilalkaasi waa kuwa si isu eg oo isu dhow u dhacay.
The common trend was that either the police brand somebody a thief and then either warn the person or put their name on social media and then a week or two later the person
aragtida guud ayaa ah booliiska ayaa qof tuug ah ama qof caadi ah u digaya ama soo dhigaya baraha bulshada ay ku xiriirto magaciisa usbuuc ama laba kadibna waxaa la helayaa qofkii oo meyd ah waxa ay ku weerarayaan dadka guryahooda iyo wadooyinka wayna xirayaan qofka kadibna jilbaha ayay dhulka u dhigayaan waxaana ay tooganayaan qofka maalin cad ama xitaa waxa ay ku dhex tooganayaan meel fagaara ah oo dad badan ay buuxaan
warbixinta hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sidoo kale to waxay leedahay in hay-adaha dusha kala socda arrimaha howlgalka booliiska kenya ee hay-adda la yiraahdo IPOE ee la xisaabtanto booliiska falalka ay geystaan aysan sameynin wax ay uga hor istaagayaan cadaalad darrada ay geysanayaan booliiska dalka kenya ee dilalka ka sameynaya gudaha waddankaasi hariya bilowgii sanadkii 2019 waxaa guddigani madaxa bannaan ee dabagalka booliiska ay sheegeen in 6 sirkaal oo booliis kaliya ah ay geysteen dilal aanan cadaaladda loo marin Anne Makori oo ka tirsan isla guddigaasi dusha kala socda arrimaha booliiska Kenya ayaa leh in ururkoodu uu baaritaano ku sameeyay ugu yaraan 5500 oo cases ah in ka badan 1900 oo kaleetana ay u direen dacwad oogayaal madax bannaan si markaasi baaritaano loogu sii sameeyo
because we have investigative powers where we find the officer is culpable we forward that file to ODPP with a recommendation for prosecution because we don't have
waxaan leenahay awood dambi baaris oo haddii aan ogaano in sarkaal uu yahay dambiile aan galkiisa baarista ugu gudbin karno dacwad oogayaal madax bannaan waayo annagu dacwad ma soo ogno haddadaas aan kula hadlayo waxaan gacanta ku hayaa kaysaska badan 164 kays oo aan u gudbinay dacwad oogayaal madax bannaan waxaan sidoo kale ta gacanta ku haynaa 49 kiis oo la yaala maxkamadda sidoo kale
and you have 49 files within the court system
mambi oo la dhalatay kamwa ayaa sidoo kale ta waxa ay sheegtay in kaysaska intooda badan oo kooda oo qoyskooda uu ka mid yahayna aysan helin wax cadaalada waxaa jirta ayay tiray in markhaatiyaasha xataa ay badi baqaan inay bannaanka isu soo saaraan oo isu soo taagaan inay markhaati kacaan
For this case, the person who came to report to us, who saw what Kamau had gone through, was also afraid. In fact, he even changed his number and he doesn't even live in Nairobi.
Case noocaan ah, qofkii arkay Kamwa, wixii la marsiyay, wuu baqay inuu hadlo. Xaqiiqadii, waxa uu bedelay nambarkiisa taleefoonka. kumana noola xataa ilaa iyo haatan Nairobi oo uu ka guuray. Warbixinta Human Rights Watch ayaa waxay leedahay afayeenka ciidamada booliiska ee Kenya ayaa sidoo kaleeto waxaa la soo xigtay asaga oo leh sarkaal kasta oo jabiya sharciga waa inuu wajahaa cawaaqibkeeda asaga oo shaqsi ah. Wuxuuna sidoo kale sheegay in guddi gaara oo madax bannaan ay baarayaan dilalka Dandra iyo sidoo kale Mathere wuxuuna xaqiijiyay in dambiilayaashii eedeyntaasi dambi lagu helo ay iyaguna maxkamadeen doonaan
aad iyo aad bumaadsan tahay saare cabdiaxmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o da raul ambor ay ka soo dirtay magaalada nairobi.
waa tahay subax wanaagsan halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaanna waa washington. maanta waxaa dalkan maraykanka laga xusayaa maalintii xornimada oo ah maalinta dalkan uu ka xoroobay gumaystihii britain. dabaaldega sannadkan ayaa aad uga duwanaan doona sida la yiri kuwii hore ee xuska maalintan uu soo jiray, iyadoo madaxweyne trumpna uu amray in lasoo bandhigo quwadaha ciidan ee maraykanka. taangiyo, baabuurta gaashaaman iyo diyaaradaha dagaalka ayaa lagu soo bandhigi doonaa magaalo madaxda dalkan ee washington d c. haddaba maxamed cabdixasan sandheera ayaa waxa uu arintaasi maanta iyo weliba madaxweyne trump go-aankiisa sannadkan waxa uu sameynaya uu ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna nool gobolka virginia ee dariska laha magaaladan.
sidaad ka warqabto, ingiriiska ayuu maraykanku xoriyad ka qaaday ilaa iyo waqtiyadii 1776 ilaa iyo waqtigaas. boqolaalkaasna waa la xusayey 4 luulyo oo ah maalintooda xoriyadda. marka waxba kale ugama duwana sida dalalka kaleba ay u xusaan maalinta ay xornimada qaataan.
waan gartay. marka maalinta laga hadlayo dhaqanku sidee u soo ahaan jiray?
inta badan horta sida dhaqanku uu ahaa, maalintaani waa maalin dadka maraykanka ay runtii fasax baa laga qaataa, shaqooyinka iyo waxyaabo badan oo ay sameeyaan gurigooday tagaan, waxay maaragtay hilbay karsadaan, waa iscasumaan. munaasabad runtii weyn weeye oo faamiliyada iyo loogu talagalay oo ay aad iyo aad maaragtay ugu xafladeeyaan, gaar ahaan magaalooyinka waaweynna waxaa laga dhigaa maaragtay biyo iyo nubalayr iyo waxaasaa lasii daayaa, oo waa maalin macnaha maalin farxadeed weeye. wax gaar ah oo hadda runtii dadka maraykanku boqolaalkaasna ay sameynayeen oo hadda aan arintan trump oo uu ciidamada iyo military iyo dabaaldegyo sidii nimankii maaragtay kaligitalisyada ahaaha hala ii mara uleeyahay maahe, inta kale waxay ahaan jirtay maalin uu dadka maraykanka ay si guud u xusaan, oo hab familina ay u xusaan, hab maaragtay magaalooyinkuna ay daaraan oo maaragtay ay weyneeyaan maalinta.
waan gartay. marka madaxweynuhu muxuu maanta soo bandhigaya, maxaa la daawan doonaa?
madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay arrin aan weligeed maraykanka ka dhicin, oo ah uu leeyahay militarigu waa inuu maaragtay hortayda la maraa iyadoo la ii gaardiyayo. taangiyuu keenay magaalada oo hadda jididka waaweyn uu dhigay oo ku safan maaragtay sidii laga arki jiray nimankii maaragtay kaligitalisyaasha ahaa sida ruushka iyo koonfurta waqooyi iyo waxaas iyo shiinaha iyo wixii ay samayn jireen. maraykankuna cududdiisaasadeed cudud gaaraho uu leeyahay adduunka keligiisa super powerka ah, marka uma baahnayn inuu waxyaabahaasi uu soo bandhigo. xataa dayuuradaha la dulmarinaya magaalada washington haddii alla idmo, marka waxaasoo dhan buu keenay oo runtii dadka inta badan fajiciso ku ah oo waxay leeyihiin inagu awooddeenna cidna hadda inaynu ka gadno muhim ma aha.
waan gartay. kharashka ku baxayaa laga hadlay, imisaa ayaan ka hadlaynaa lacagta ku baxaysa arrimahaas?
weli hadda ma cadda, oo runtii waxaa la qiyaasayaa inay malaayiin dollar noqon doonto, sababtoo ah kharashku dhowr meeloodba waa ka baxayaa. qolada maaragtay ay abaabulaysa kharash bay gelayaan, magaalada lagu qabanayo kharash zaa'ida yay tabanaysaa, oo hadhowtada iyaguna ay biilkooda soo dirsanayaan, iyo ciidamadan iyo waxaanoo taangiye iyo dayuurada iyo askar iyo la keenayo. marka kharashku weli hadda ma salaysna, sababtoo ah wax maraykanku inta kongareesku qoondeeyey uu yidhi sanad kasta kharashkaani ha ku baxo ma aha, waa wax dadka maraykanku uu dhigtee ma aha wax dowladdu. inta badan madaxweynayaashii hore washington waa ka tagaanba gobol kale ay aadaan oo khudbo iyo maaragtay casho iyo inta ku sameeyaan bay ka khudbeeyaan, washington inta badan waaday ka baxaanba maba joogaanba. isaguna wuxuu yidhi anaa ka khudbeynayo oo waxaan tegayaa meesha maaragtay mudaharaadyada iyo lagu qabto anaa ka hadlaya. marka wax weyn buu ka bedelay. kharashkana waa la ogaan doonaa markii ay hawshu dhammaato, ama ha heer gobol ha ahaato ama heerka federaalka ay ha ahaatee.
waan gartay. siyaasiyiinta kale maxay arrintan ka leeyihin?
siyaasiyiinta aan xisbigiisa ahayn aad iyo aad bay uga xumaadeen. waxay leeyihiin ma aha keliya inaanay dhaqanka maraykanka iyo qaabka annagu aan kowda ee 4 luulyo u xusno ma aha, laakiin waxaaba nooga daran bay leeyihiin in naloo barbardhiga nimankii kaligitalisyada ahaa iyo loo gaardii jiray oo iyaga maaragtay keliya ay xafladda ku saabsanayd. xafladdan iyo damaashaadkanina waa xornimada dalka iyo qarannimada dalka, iyo maahe wax nin loogu damaashaado ama cid kale maaragtay iyada lagu weyneeyey ma aha, haddase isaga isku weyneeyey leeyihiin, sababtoo ah waxyaabo badanna way ku eedeynayaano inuu soo casumeeyo tigidha gaara uu siiyey dadka maaragtay isaga maaragtay maalgelinta iyo ku sameeyey xagga siyaasadda iyo maaragtay dad kale oo runtii isaga xulafa la ah. Marka aad bay uga xumaadeen oo labadaas arrimood awgood marna ay leeyihiin ma aha habkii annagu aan u dhaqmi jirnay oo meel xun bay nala tagtay, marna ay leeyihiin isaga arrintii siyaasadeeyey arrin ka ballaaran maaragtay siyaasad iyo waxaas ka madax bannaan kana ballaaran ugana muhiimsan dadka Mareykanka ah.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrimaha Mareykanka ka faallooda, Maxamed Cabdikhadka telefoonka ugu waramaya, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wali Washington ayaad nagala socotaan, subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. Haatana Minnesota, buug loogu magacdaray Leylo oo loogu talagalay caruurta Soomaalida ee ku dhashay qurbaha iyo Minneapolis ba ayaa lagu soo bandhigay magaaladaasi. Qoraaga buugga ayaa sheegay in buuggan maaweelada caruurta uu ugu talagalay inay ilmaha ka ogaadaan wax badan sheekooyinkii caruurta ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi wariyaha V O eda Maxamuud Mascade.
Toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada Minneapolis lagu daahfuray buug maaweelo caruureed ah oo loogu talagalay in caruurta ku dhaqan qurbaha loogu soo gudbiyo sheekooyin iyo muuqaallo ay tabinayaan dad iyaga u eg oo haddana sita magacyo kuwooda la mida. Buuggan oo loogu magacdaray Leylo ayaa waxaa qalinka u qaatay Maxamed Xaaji Axmed oo ah wiil dhallinyaraha oo dalkan Mareykanka soo galay sanadkii 2015. Waddanka Koonfur Afrika ayuu Maxamed Xaaji ku noolaa muddo dheer, halkaasi oo ay Soomaalidu kala kulmaan dhibaatooyin joogto ah oo isugu jira dilal iyo dhac. Waa meesha uu Maxamed ka helay dareenka inuu wax qoro una tabiyo wax ka duwan waxay ka aaminsanaayeen dadkii uu dariska la ahaa.
Dadkan waxaynu fiirin jiran sida dad oo ganacsata kaliyan aanahay u malayn jiran oo dukaamale aan dhexgadno aanan wax kala qaban karin. 2010 World Cup-ka markii la qabanayo Kenyan imaaday oo calanka wareejiyeyna aragtidii Soomaalida ay u qabeen way bedelmatay, oo waxay ogaadeen Soomaalida dad ay ka camal oo fan leh oo fanaaniin leh oo jilayaal leh qorayaal leh inay yihiin. Marka waa dareemi kartaa dhiirigelinta iyo meesha ku siin karto.
Buuggan Leylo waa kii ugu horreeyey uu qoro Maxamed Xaaji, waxauna doonayaa inuu noqdo buugii caruurta Soomaaliyeed ee qurbuhu ka helaan kalsooni iyo aaminaadda qofka ay yihiin. Buugga ayaa waxa uu ka hadlayaa sheeko mala awaala oo ka turjumaysa gabar Soomaaliyeed oo ku dhaqan miyiga Soomaaliya oo geesiyada.
Waxaa waa gabar yar oo Soomaaliyeed oo aabaheeda soo koriyay oo ayadii aabaheeda xiriir fiican ay leeyihiin oo isheeg oo nolosheeda baadiye iyo dhulkeedii xoolaheeda difaacanaysa.
Sababta qoraagu sheekada uga dhigay inay ka dhacayso miyiga gabarina ay guuleysanayso ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay dhiirigelinta gabdhaha iyo soo gudbinta nolosha dadka Soomaaliyeed ee miyiga.
In gabdhaha yariiskan la dhiirigeliyo oo gabar ay ku eg oo madow oo Soomaali oo Muslim ah inay akhriyaan ay dhahaan hooyaday mise ayeeyaday intay seexan jireen geel waa kana.
Qorista Leylo ayaa waxaa aad u soo dhaweeyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waxaana goobta lagu daahfurayay buugga soo buuxiyey waalidiin ay ubadkoodu weheliyeen. Waalidiintaasi ayaa waxaa ka mid ah Cabdisamed Nuur Bidaar oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo si gaara ugu dhuun daloola arrimaha dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed.
Buuggani wuxuu ka caawin doonaa inay fahmaan inay leeyihiin meel ay ka yimaadeen, meel ay ku abtirsadaan, meel ay ku noqon karaan, meel ay maaragtay ayagana ay caawinayso inay kalsooni qof ama dadnimo ay ka helaan.
Buugaagta maaweelada ah ee wata sawirada farshaxanka ee loo yaqaano comic books ayaa kuway ubadka dalkan Mareykanku aad u jecel yihiin akhriskooda. Buugtan ayaana ah kuwa ka hadla dhaqamada wadamadan galbeedka oo xataa dadka madoobey ay dhif iyo naadir ku yihiin jilayaasha matala sheekooyinka buugaagtaasi. Buugga Leylo ayaana waalidiinta iyo macalimiinta Soomaaliyeed ee wax ka dhiga gobolkan ay u arkaan inuu yahay bilow fiican, balse waxa ay ku baaqayaan in qalinleyda Soomaalidu ay qoraan buugaag badan oo ah kuwa maaweelada caruurta oo ka hadlaya dhaqanka iyo sooyaalka Soomaaliyeed.
Qorayaashu waxaan u baahannahay inay xoogga saaraan inay buugaag ka tarjamaysa caruurteenna dhaqankooda iyo taariikhdooda inay wax ka qoraan. taasoo muujinaysa tusaale ahaan markaan soomaalida fiirino sheekada cigaal shiidaad waa naqaana arraweel oo kale xaawataak oo kale shakhsiyaad badan oo hadday doonto iyagii ma aha laakiin wax matalaya wixii lagu yaqaan.
Qoraga buugga Leylo Maxamed Xaaji Axmed ayaa sheegay inuu qorsheynayo qorista buugaag badan oo ugu talagalay caruurta. Buugganna guusha ugu weyn ee uu rabo inuu ka gaaro ay tahay in ubadka qurbuhu ay yeeshaan hami ah inay dalkooda iyo dadkooda wax ku soo kordhiyaan.
Goolka ugu weyn aan macnaha Leylo maanta ka leeyahay waxay tahay ilmaha Soomaalida inay aaminaan inay sheekooyin qori karaan, inay jeli karaan, inay buug qori karaan.
Maxamed Xaaji oo qorista buugta uu u heliyo jilinku ayaa sheegay inuu doonayo inuu ku noqdo dalkii hooyo ee Soomaaliya, isla markaana uu kaalin ka qaato kor u qaadista qaybaha jilinka ee fanka. Maxamed ayaa sheegay inuu jilayaasha Soomaaliyeed ay ka mid yihiin Allaha u naxariistay Cabdulaahi Amiir Okuku, Nuur Cismaan Jayte iyo Maki Xaaji Banaadir, uu wax badan ka bartay walow aanu si foolka foolha ula kulmin. Haddana waxa uu xusay inuu YouTube-ka muddo dheer arday ugu ahaa. Maxamuud Mascade, VOA Minnesota.
Waa tahay Maxamuud, aad ayuu mahadsan. Markana bal ciyaarihii waa kan Maxamed Cabdi Sandheere iyo Cabdulqaadir Samakaab.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacadda Saakiya Caalamka. xubinteena ciyaaraha waxaan saaka ku soo qaadanaynaa tartamo ciyaarta kubadda cagta ah oo ka kala dhacay qaaradda Yurub iyo qaaradda Latin America. Waa koobka kubadda cagta ee dumarka oo ka socda dalka Faransiiska iyo koobka lagu magacaabo Copa America oo ka socda dalka Brazil. haddeenu ka hormarno koobkii ka socday dalka Brazil ee Copa America, waxaa goor dhaweyd lasoo gebagabeeyey ciyaar dhex maraysay labada waddan ee Peru iyo Chile, taasoo dalka Peru ay guushii raacday. waxaa barnaamijka ila falanqeynaya wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Cabdulqaadir, marka hore soo dhawow, haddeenu ka hormarno ciyaartii goor dhaweyd lasoo gebagabeeyey dalalka Peru iyo Chile, bal faahfaahintedana sii.
Waa mahadsantahay sanka. Ciyaarta waxay ahayd kulan semifinal ah oo u dhexeeya kooxaha Chile iyo Peru, marka sidaas daraaddeed waa kulan adag oo ka tirsan Copa America. Waxaana badisay Peru oo ay guusha ku raacday 3 goal iyo waxba. Chile waa waddanka difaacanaya Copa America, labadii jeer ugu dambeysa ayay ku guuleysteen. Waxay ka mid ahaayeen dalalka loo saadaalinayay, laakiin Peru iyaga naftigooda dab yar ma shidaynin, waxayna muujiyeen awoodda ay u leeyihiin in ay finalka soo tiigsadaan. marka waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah Peru oo hadda finalka joogto inay isku group ahaayeen waddanka Brazil oo haddana finalka ay iskugu imaanayaan. laakiin kulankii dhex maray gruubyada ee Brazil iyo Peru waxaa badisay Brazil oo 5-0 ayay ku badiyeen. marka dadka saadaalinaya waxay leeyihiin Brazil oo garoonkeeda joogta oo horeyna usoo garaacday Peru, kulley Brazil ayay aaminsan yihiin ama ay u saadaalinayaan in ay koobka qaadi doonto. laakiin Peru waa awooddooda ayay muujiyeen, waxayna hadda diyaar u yihiin in ay ka aargutaan Brazil kulankii ay gruupka isaga hor yimaadeen. marka ciyaartan aad ayay u adkayd. qaybtii hore ayaana Chile looga naxsaday 2 gool. waxaa ka dhaliyeen ciyaartooyda kale ah Flores iyo Yotin, iyagoo dadaal ugu jira intii ciyaarta ay socotay kooxda Chile in ay soo barbareeyaan oo ay iska soo gudaan goolasha. laakiin daqiiqadii 90-aad ciyaaryahan Guarero ayaa ciyaarta sii dilay oo wuxuu ka dhigay 3 gool iyo eber, weliba gool qurux badan ayuu ka dhaliyey. goolhayaha Chile ayuu u gooyey kadibna wuu dabamariyay.
waan gartay ciyaartaas kama dambaysta ah, kolley waan usoo joognaa haddii la yidhaahdo. haddii aanu u gudubno dhinaca iyo dalka Faransiiska, koobkii kubadda cagta ee dumarka ka socda labada waddan ee Netherlands amaba Holland iyo dalka Sweden ayaa habeenkii xalay ahaa wada ciyaareen, iyadoon ognahay in dalalka Maraykanka iyo Ingiriiskuna ayna habeen hore wada ciyaareen. dalka Maraykankuna uu hadda ciyaarta kama dambaysta fadhiyo. ciyaartii xalay ee Netherlands iyo Sweden bal haddana ka horreysa.
Waa mahadsantahay sanka. Netherlands iyo Sweden kulan adag oo laisku jilbo murxa ay ciyaareen gabdhaha waddamadaasi oo ka tirsan isla semifinalka koobka adduunka ee gabdhaha. ciyaartii xilligii loogu talagalay waxa ay kusoo dhammaatay barbaro eber iyo eber ah. waxaa loo baahday sida sharciga uu dhigayo in 30 daqiiqo oo dheeri ah lagu daro. 30 daqiiqo ee dheeriga ahaa ee lagu daray ayaa xulka Holland u suura gashay in ay gool helaan, halkaasna waxaa kulankaasi uu kusoo gabagaboobay gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday xulka Holland. waxa ay tegayaan finalka. waxaa kasii horreeyey oo goor sii horreysay sidaad u sheegtayba finalka yimaadeen gabdhaha Maraykanka oo loo arkaba kuwa ugu awoodda badan ee ka qaybgalaya koobka gabdhaha ee adduunka. Sidaad la socoto, Sandere waxa ay kusoo guuleysteen Mareykanka 3 jeer koobka adduunka ee gabdhaha. Waa waddanka ugu badan ee haysta, ilaa iyo 5 goor ayay finalka yimaadeen. Marka dalka Holland iyo iyaga ayaa isku yimid, laakiin dadka saadaaliya waxa ay u saadaalinayaan in ay Mareykanka ee gabdhaha Mareykanka ay ku guuleysan doonaan koobka. Sababta loo leeyahayna waxay tahay qaabka ay u ciyaarayaan inay yihiin kuwa goolasha ugu badan ka dhaliya koobka intii la soo ciyaarayay. Holland iyaga xitaa ma aha xul sahlan, xul final yimid wax walba ayaa laga fishaa, laakiin sida ay hadda ay saadaasha ku socoto gabdhaha Mareykanka, waliba gabadha la yiraahdo Morgan ayaa aad loo hadalhayaa, iyo Rabino oo iyagu ah halka ay ku duulaan ama duulaanka Mareykanka ee kubadda cagta gabdhaha ka qaybgalaya koobka adduunka u hoggaaminaya. Marka waan sugi doonaa, laakiin hadda waxaa isku soo baxay gabdhihii Holland iyo gabdhihii Mareykanka.
Waan gartay aad baad umahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynaya xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanayaa sidaas iyo subax wanaagsan. Wayahay intaasnaan ciyaarihii ku dhaafno. Haatanna dhinacii heesaha, waa heesay qaado fanaanada loo naxariistay Faadumo Qaasim Hilowle.
xaraaruga iyo xiisahaaga lee waayahay xoorin ee xabadka isaar. Codkaasi baxsanaa eebaha u raxmada Faadumo Qaasim Hilowle iyo heeskaasi Xabiibi ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Bashiir Abikar Cabdulaahi oo barnaamij soo saarista saaka lahaa, Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Saare Cabdiaxmedba, dhegihiinaan uga sii tagno Faadumo Qaasim.
Love.